Prijatelji.
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 Prijatelji. Prijatelji.
Bele ceste in križ potja, naših časov srečna leta.
Prijatelji Radija Ognjišče.
Drage prijateljice, dragi prijatelji, dober večer. Za uvod v našo redno tedensko oddajo, ki je vsak ponedeljek med 20. in 21. uro, sem izbral besede svetega Karla Boromejskega, ki je praznoval 4. novembra. Potrudi se, da najprej sam izpolniš, kar zahteva tvoj poklic. Sam vse uresniči. Pridigaj svojim življenjem. Naj vidijo, da sam delaš, kar drugim govoriš.
Sveti lik sredi noči, ti
Še enkrat izrekava vsem vam, drage prijateljice in dragi prijatelji Radio Ognjišče, iskren pozdrav Miha Močnik in Franci Trstenjak. Nocoj nadaljujemo zgodbo letošnjih radijskih počitnic, ki smo jo na veliko srečo, po božji previdnosti, pisali na grškem otoku Samos in zdaj jo lahko prebiramo vsem vam željo in upanjem, da so slišane besede kot zanimive informacije, s katerimi se bogati naše življenje. Nocoj bomo pri šestem dnevu, ko se je polovica počitnikarjev odločila, da poroma na otok Patmos, kjer je nekaj let živel apostol Janez in tam tudi napisal knjigo Razodetja. Ob predstavitvi otoka bo nekaj besed tudi o svetem Janezu. Preden nadaljujemo s počitniško reportažo, želim izreči iskreno zahvalo vsem vam, drage prijateljice, dragi prijatelji Radija Ognjišče. Včeraj je bila zahvalna nedelja in zato moja srčna zahvala vsem vam, dragi dobrotniki in podporniki Radija Ognjišče. Letos je ta zahvala še toliko večja, ker ste mnogi projevci slišali naše prošnje glas, ko sem vam junija poslal posebno pismo s predstavitvijo razmer. Vaša dobrota je res neverjetna in zelo velikodušna. Zato z vašo pomočjo in seveda Božjo pomočjo in Marijinim varstvom, more naša radijska ladja mirno pluti mimo vseh čeri, ki so se pojavile in se pojavljajo zaradi izrednih razmer, ki jih povzroča koronavirus. Vašo dobroto naj dobri Bog bogato povrne z nebeškimi darovi ter zdravjem na duši in telesu. Radici se vas hvaležnostjo spominjamo v svojih molitvah, še posebej pri rožnem vencu, ki ga molimo ob osmih in pri opoldanski molitvi. Spomin na vas in vašo dobroto pa je pridružen tudi pri sveti Evharistiji. Trenutno nimamo svetih maš v naši radijski kapeli, a upamo, da jih bomo prav kmalu lahko ponovno imeli. Zagotovo pa 28. novembra, ko bomo praznovali 26. obletnico. Drage prijateljice, dragi prijatelji, hvala vam. Hvala in še enkrat hvala. In izrečeni zahvali pridružujem še pesem, ki so jo naši radici Urša, Petra, Andrej, Jure in Marjan zapeli na lanskem 25. gala koncertu. Naprej!
Svet, naš mali planet, skrijem v varno dlan.
Sanjam o tem, da prav sem ljudem suncem obarvam dan.
Sanjam, da bolečino izbrišem sveta, da strah in obup besedi pozabljeni sta.
Sanjam, da sem svetilnik ljudim, ki iščejo pot domov.
Sanjam, kako odprto nebo pošilja svoj blagoslov.
Svet in temi ocela je moč.
Za korak, ki ga v življenju naredim, bodi želja, da ti sanje oživi.
Večne noči,
da za mano novi rodovi bodo videli prave poti in šli ponovno naprej.
Gledam ljudi pred vsake noči, ne vejo nekot nekam.
Človek si bo življenje uničil sam.
Gledam svet, od svobode je lastne prevzit.
Utapja se v njej, v samega sebe
ujit. Vsak korak, ki ga v življenju naredi,
Zoran za mano je jasno. proti soncu, proti svetlovi, da napijem se v vičnem luči, da za mano novi rodovi budu videli prave poti.
Naj strah mi biča obraz, naj strupine beside hromijo me, naj kriči preganja me čas, naj trgajo dvomi srci, srci.
Jaz grem naprej.
Zdaj pa nadaljujem z reportažo radijskih počitnic. Smo pri šestem dnevu, ki je bil petek 18. septembra in ta dan smo začeli zelo zgodaj. Jaz denimo sem stal že ob petih, to je po grškem času, po našem ob štirih. Zgodaj smo stali pa zato, ker smo imeli že ob 6.15 sveto mašo. Bila je tako imenovana tiha maša, saj je bila brez petja in tudi brez nagovora. Se morda poraja vprašanje, zakaj vse tako hitro. Razlog je bil v odhodu ladje na Patmos, ki je bil že ob 8:30. Po maši so namreč imeli romari izletniki zajtrk in potem sta nas že čakala avtobusa, ki sta nas odpeljala do pristanišča in to tik pred ladjo, ki pa je bil katamaran. Znan po tem, da skoraj da lebdi nad morjem in hitrost vožnje je zelo hitra. Mislim, da je vozil okoli 60 km na uro. Tudi na katamaranu so veljali varnostni predpisi, obvezna maska, razkuževanje rok in kar lepo število sedežev je bilo označenih s prepovedjo sedenja. Potnikov pa nas ni bilo veliko, morda slabih 100, sicer pa je imel katamaran prostora za okoli 400 potnikov. Vožnja do Patmosa je trajala 2 uri in pol, in na tej poti smo se zaustavili v 2 pristaniščih na 2 otokih, kjer so eni potniki izstopili, drugi pa vstopili. Moram pa reči, da se je ta menjava potnikov zgodila zelo hitro, morda samo v 2-3 minutah. Plovba je bila zelo mirna, saj je bilo morje čisto mirno. Tako ni bilo nekih zunanjih dejavnikov, ki bi lahko bili vzrok za kakšno slabost ali morda celo za bruhanje, kar se tudi rado zgodi med vožnjo s katamaranom.
Thank you. Жело пришла.
Леопри бивше били се с ней.
Жив цветю ли вадаем сад.
Ин весписан е жебрит.
Найлепша дома е помлад. Како си дома ми умират. Ой, ветер ти, ветер, сай ти си ми брат. Поздрави словенско помлад. Плови, плови.
Na Patmosu smo pristali ob 11. uri 18. septembra in to v mestecu Skala, kjer sta nas čakala avtobusa, ki sta nas najprej peljala do Svete Votline, kjer je živel in pisal apostol Janez, potem pa še do glavnega mesta Kora, katerega velika znamenitost je samostan svetega Janeza. Za Patmos pravijo, da je to najsvetejši otok med vsemi grškimi otoki. Leta 1983 je grški parlament otok Patmos razglasil za sveti otok. Površina otoka je 34 kvadratnih kilometrov, dolžina obale 65 kilometrov in ima 3000 prebivalcev. Patmos nima dovolj svoje vode, kot se denimo lahko pohvali Samos, zato vodo vozijo na otok z ladjami. Patmos je eden izmed 12 otokov, ki jih skupno imenujejo Dodekanes. Otoki imajo bogato zgodovino, celo na najmanjših naseljenih otokih najdemo ducate bizantinskih cerkva in srednjeveške gradove. Dodekanes sicer zajema 163 otokov in otočkov, od katerih jih je 26 stalno naseljenih. 12 med njimi, ki so dali skupno ime, je pa večjih. Klima na Patmosu je blagodejna. Vroče poletne dni hladi svež severni veter, zime so mile. Otok ima skromno vegetacijo, sredozemsko pretlikovo rastje, bor, cipresa, murva, eukaliptus in sadje, predvsem granatno jabolko. Ena lepših lastnosti otoka je tišina. Slišijo se le zvonovi cerkva in v pristanišču ladijske sirene.
Thank you.
Tisoč let pred Kristusom je na otoku živelo domorodno prebivalstvo – Karici, Lelegi in Pelazgi. V 4. stoletju pred Kristusom so Dorci in Jonci poselili otok in v 2. stoletju pred Kristusom Rimljani. V času antike je na otoku živelo okoli 15 tisoč ljudi. Rimljani so otok uporabljali za kraj, kamor so pošiljali ljudi v izgnanstvo. Obsojenci so delali v kamnolomu. Tako je bil leta 95 na otok izgnan apostol Janez. V srednjem veku je bil za Patmos čas preizkušen. Revščina, neprestane grožnje morskih roparjev, Turkov, Normanov in vseh ostalih, ki so križarili po Egejskem morju, so na otoku ustvarjali ozračje nevarnosti in strahu. Za otok, samostan in ljudi so bili upadi sovražnih ljudstev zelo tragični. V 7. stoletju so prebivalci otok v velikem številu zapustili. To je bil tudi čas velikih konfliktov med Arabci in Bizantinci. Otok je ostal bolj ali manj neposeljen do 11. stoletja. Patmos je spadal najprej pod vladavino Bizanca, nato pod Benečane in nato viteza reda svetega Janeza Krstnika. V 11. stoletju je na otok prišel sveti Kristodolus in ustanovil samostan svetega Janeza Evangelista. Da so se menihi in ljudje v težkih situacijah lahko obrnili na pomoč, so menihi gojili dobre odnose s papežem, bizantinskim cesarjem, Benečani in še drugimi vladarji na zahodu. V času vladavine Benečanov so ti dovolili samostanu svobodo in neodvisnost, prav tako so jim privilegije pustili rodoški vitezi. Po porazu vitezov je samostan Sulejmanu Veličasnemu leta 1523 modro priznal turško suverenost, zato so lahko nemoteno delovali naprej. Konec 16. stoletja se je pričela razvijati trgovina in plovba. Tako kot drugi otoki do Tekaneza je Patmos od 1523 do 1912. leta bil pod vladavino Osmanov. Otok je bil sicer močno obdavčen, vendar je obdržal svojo samoupravo. Pomemben mejnik v razvoju otoka je bilo leto 1713 in ustanovitev teološke šole, kjer so se šolali pomembni grški teologi. Šola se je preživljala z darovi in podporo samostana. Patmijanska šola je dala krščanstvu mnogih pomembnih osebnosti. Konec 19. stoletja se je z otoka izselila večina moških. Žene so se preživljale s pletenjem nogavic, ki jih še vedno izvažajo in so še vedno zelo cenjene kljub razvoju tovarn. Otok Patmos je leta 1912 prešel pod italijansko okupacijo in pod njo ostal do leta 1948, ko se je priključil Grčiji.
Si miña flonga o echo mesa sti gardia les que maya mujis cani frago siria niglia les que maya mujis cani frago siria niglia Σε ανταμόσο κάτω στην ακρογιαλιά θα ήθελα να με χορτάσεις όλο χάδια και φιλιά θα ήθελα να με χορτάσεις όλο χάδια και φιλιά
κοπελί στον χωρί φίνα στην αληθινή και στο πισκοπιό ρωμάτσα γλυκιά μου φράγκο Συριανή και στο πισκοπιό ρωμάτσα γλυκιά μου φράγκο Συριανή.
Naš prvi obisk Patmosa smo začeli pri Sveti Votlini, kjer je živel apostol Janez v času pregnanstva. V Janezovem življenjepisu lahko preberemo, da so Janeza prijeli, ker je odklonil čiščenje poganski pogov. Odpeljali so ga najprej v Rim, bil je v Efezu in ga po Tertulijanovem poročilu vrgli v kotel vrelega ognja. Janez je čudežno prestal mučenje. Zatem so ga pregnali na otok Patmos, to naj bi bilo leta 95. V Votlini, kjer je živel, je napisal Razodetje, ki govori o drugem Kristusovem prihodu in o dogodkih, ki pripravljajo nanj. Po smrti cesarja Domicijana so bile razveljavljene vse njegove obsodbe in Janez se je lahko vrnil v Efes. Sveta Votlina apostola Janeza se nahaja na pol poti med mestoma Skala in Kora. Sedanji vhod je bil zgrajen leta 1995 ob 1900 letnici. Ob Votlini so zgrajene celice za menihe, cerkev svetega Nikolaja in sodobnejše poslopje Patminske šole. Pred samo Votlino se vstopa skozi portal, na katerem je napisano: To spoštljivo mesto je Božja hiša in ta vrata so vrata v nebesa. Najprej pridemo do cerkvice svete Ane in potem naprej v sveto Votlino, ki jo tudi imenujejo cerkev svetega Janeza. Ena izmed posebnosti Votline je strop, na katerem je viden trojni vrez, ki simbolizira sveto trojico in ta vrez naj bi bilo božje delo. V Votlini lahko vidimo tudi vdolbino, kamor je apostol Janez naslanjal svojo glavo, ko je molil. Posebnost je tudi stojalo za knjige, za katerega pravi izročilo, da ga ni naredila človeška roka. Izročilo pravi, da med tem, ko je Janez molil, je skrivnostno tišino Votline pretrgal gospodov glas. Skala se je razcepila na tri dele in prikazala se je podoba gospoda, ki je bila obdana sedmimi zlatimi baklami. Oblečen je bil v haljo do tal in prevezan čez prsi z zlatim pasom. Njegova glava in lase so bili beli kot volna in sneg, njegove oči so sijale kot plamen in njegov glas je slišal kot šum mnogih voda. Njegova stopala so sijala kot žareča zlata ruda. V desni roki je imel sedem zvest in ust mu je štrlel meč. To je bil dvorezen meč, kar pomeni, da lahko sodi dobremu in zlu. Janeza je zaslepila močna svetloba. Ko ga je zagledal, se je zgrudil k njegovim nogam kot mrtev. Gospod se ga je dotaknil svojo desno roko in mu spregovoril: Ne boj se, jaz sem prvi in zadnji in živi. Bil sem mrtev, a glej, živim na veke vekov in imam ključe smrti in podzemlja. Zapiši torej, kar si videl, kar je in kar se bo zgodilo poslej. In Janez je poslušal sporočilo ter pričel svojemu učencu Prokorusu narekovati in opisovati dogodek, ki ga je doživel. Tako je začel nastajati zadnji del nove zaveze, apokalipsa oziroma razodetje. Sedem zvest v njegovi roki pomeni angele sedmih cerkva in sedem svečnikov pomeni sedem cerkva, katerim je sveti Janez poslal vse, kar je zapisal.
Jako Tvoje jest carstvo i sila i slava, Otca i Syna i Svjatago Duha, nine i prisno i vo veki vekov.
Thank you.
Prav je, da slišimo nekaj besed iz knjige Razodetja. Izbral sem odlomek, ki ga beremo oziroma poslušamo na praznik vseh svetnikov. Odlomek je iz 7. poglavja. Jaz, Janez, sem videl drugega angela, ki se je dvigal od sončnega vzhoda in je imel pečat živega Boga. Zaklical je z močnim glasom 4 angelom, ki jim je bilo dano škodovati zemlji in morju. Ne škodujte zemlji, ne morju, ne drevju, dokler ne zaznamujemo služabnikov našega Boga na njih čelih. In slišal sem število zaznamovanih. 144,000 zaznamovanih iz vseh rodov Izraelovih otrok. Zatem sem videl veliko množico, ki je nihče ni mogel prešteti, iz vseh narodov in rodov in ljudstev in jezikov. Stali so pred prestolom in pred jagnetom, oblečeni v bela oblačila s palmami v rokah. Klicali so z močnim glasom. Zveličanje je v našem Bogu, ki sedi na prestolu in v jagnetu. Vsi angeli so stali okrog prestola in starešin in 4 živih biti in so padli pred prestolom na svoje obličje ter molili Boga. Amen. Hvala in slava in modrost in zahvala in čast in oblast in moč našemu Bogu vekomaj. Amen. In rekel mi je eden izmed starešin. Ti, ki so oblečeni v bela oblačila, kdo so in odkot so prišli? In odgovoril sem mu, moj gospod, ti veš. Rekel mi je, to so tisti, ki so prišli iz velike bridkosti in so oprali svoja oblačila ter jih očistili z jagnetovo krvjo. Po ogledu votline svetega Janeza in seveda tudi molitvi smo našo pot nadaljevali do glavnega mesta otoka, do Kore. Hiše so razporejene okoli samostana. Večinoma so ohranile bizantinsko arhitekturo. Najstarejši del mesta je iz 12. stoletja in se nahaja okoli samostana, da so se ljudje v času napadov sovražnih ljudstev lažje zatekli v samostan. Kasneje se je mesto razširilo in v 16. stoletju se je začelo razvijati tudi podeželje. V 16. stoletju so bile zgrajene prve večje hiše. Samostan svetega Janeza je bil ustanovljen leta 1088. Zgrajen je bil kot mogočna utrdba, saj so po otoku pogostokrat plenili in pustošili pirati in saldžutski Turki. Konec 12. stoletja je v samostanu živelo okoli 150 menihov, danes jih je 20. Samostan je imel svoja posestva na več otokih in v Mali Aziji ter neobdavčene ladje, ki so lahko prosto plule in trgovale v pristaniščih. Samostan je hitro postal duhovni center. Njegova dodana vrednost je bila bogata knjižnica in zakladnica. Obzidje samostana je visoko od 16 do 18 metrov. Sestavni del so visoki stolpi, ki se na vrhu zaključujejo v zobčasti obliki. Osnovni obris obzidja je 70 x 53 metrov. Obzidje je iz 11. stoletja, vendar so ga v 17. stoletju dodatno okrepili. Kamnito dvorišče je okrašeno z oboki in je središče samostana, ob katerem je tudi cerkev Božje Matere Marije. Po tleh so značilni talni kamniti mozaiki, na severnem in zahodnem delu se nahajajo celice menihov. V samostanu je danes urejen lep muzej, v katerem so vidni dragoceni rokopisi, ikone in bogoslužni predmeti. Najdragocenejši eksponat je rokopis Nove zaveze iz 6. stoletja. Črke so v zlatu in srebru na vijoličnem pergamentu. Dragocena je tudi mozaična ikona svetega Nikolaja iz 11. stoletja. Posebna dragocena samostana pa so tudi različne relikvije. Med njimi je tudi lobanja apostola Tomaža. Thank you. Po ogledu samostana svetega Janeza smo se sprehodili še po mestecu Kora vse do restauracije, kjer nas je čakalo kosilo. Človek kar težko verjame, ko sliši informacijo. Danes smo prvič v tem letu odprli restauracijo. Lastnik restauracije do našega prihoda ni gostil nikogar v tem letu. In najbrž tudi poznaje ne, saj je povedal, da bo jutri spet zaprto. Tudi to je realnost turizma zaradi koronavirusa. Kosilo je bilo zelo dobro, seveda z grškim pridihom. Za posladek pa je bil grški ples, ki sta ga zaplesala lastnik in njegov sorodnik. Tako smo tudi s plesom spoznali delček grške kulture in izročila. Povedati moram še to, da sta bila plesalca oblečena v narodno nošo, v kateri pa sta tudi stregla kosilo. Časa nismo imeli na pretek, saj je bil že ob 16. napovedan odhod katamarana. V restauraciji bi bilo prijetno še malce posedeti in krmljati, a je bilo treba na pot, da sta nas avtobusa odpeljala nazaj v pristanišče. Ko je katamaran priplul, smo vstopili, poiskali sedeže in se prepustili plovbi, ki je ponovno trajala 2 uri in pol. Tudi na poti nazaj na Samos je bila plovba mirna in tudi tokrat sta bila 2 postanka in izmenjava potnikov. Ko smo pripluli na Samos v Pitagorion, sta nas v pristanišču čakala avtobusa, ki sta nas odpeljala do hotelov. Naslednji dan smo slišali o domačino informacijo, da so bili zelo presenečeni, ker sta avtobusa v poznem popodnevu vozila po pristanišču, ker pač velja prepoved vsakršne vožnje z avtomobili in avtobusi. Le za vojsko ta prepoved ne velja. Zaradi poznejšega prihoda v hotel je bila malce kasnejša tudi večerja za skupino popotnikov, a ne tako pozno, da ne bi do konca večerje počakali tudi tisti, ki so bili v šestem dnevu v hotelu in na plaži. Za šesti počitniški večer smo radici pripravili filmski večer. Izbrali smo film, v katerem so bili predstavljeni grški običaji, vse skupaj pa je bilo podprto s humorjem. To je bil film Moja obilna grška poroka. Mislim, da smo kar vsi vztrajali pri ogledu filma do konca. Film je tudi bil kriv, da smo po njegovem koncu z nasmehom na obrazu pohiteli k počitku. Drage prijateljice, dragi prijatelji, želim vam, da bi zdaj legli k počitku z nasmehom na obrazu oziroma, da bi vas spremljala kakšna dobra misel ali pa lep spomin. Pa seveda na hvaležnost za današnji dan ne pozabimo. Naj bo mirna noč in dobro spanje. Z Bogom in lahko noč.
Prijatelji Radija Ognjišće.